Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Ja galīgi nav lusti ilgi šmūrēt, lai remdētu izsalkumu, revidējam saldētavu un gatavojam pelmeņus. Varētu būt pilnīgi droši, ka tu esi piemirs un tie stāv tur jau vairākus mēnešus. Kas tev būs nepieciešams? 300 gramu pelmeņu, viena paprika, 5 tomāti, bunte, sīpolloku, divas olas, 250 ml saldā krējuma un 120 gramu siera. Un, protams, sals un pipari pēc garšas. Ja tavs augstākais līdz šim sasniegtais pavārmākslas slieksnis ir vārīti pelmeņi, tad laiks spērt soli tālāk un iekarot jaunas virsotnes, pārsteidzot mājniekus ar gardu pelmeņu sacapumu. Vienkāršu ideju ātrām, gardām un sātīgām vakariņām iesaka Veronika Ļevša. Nu tad sākam. Sakarsē krāsni līdz 200 grādiem, ietauko cepamo veidni, sasmalcini papriku un lociņus, tomātus sagriež gabaliņos, sieru rīvē, olas sakuļ ar saldo krējumu, sāli un pipariem. Pelmeņus ber verdošā ūdenī un tad, kad ūdens atkal sāk burbuļot, vāra tos 3 minūtes, tad nokāšu. Veidnē pamīšus liek papriku ar lociņiem, pelmeņiem un tomātiem. Pārlej visu ar olu krējumu maisījumu. Pārkais ar kapātiem pētersīļiem vai citiem zaļumiem pēc izvēles. Pārber ar sieru. Un tā cep aptuveni 25 līdz 30 minūtes. Protams, ka šobrīd pelmeņu sacepumu var papildināt ar svaigiem salātiem. Tos nu gatavo pēc savas gaumes un šī mirkļa maciņa saturam atbilstoši. Iesaku smalki rīvētus burkānus, jaunos kāpostus, sīpolu un vieglu jogurta mērcīti. Lai labi garšo!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.